Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba jena Jasmine Saliba, insalmilkom un il-għakum għal-edizzjoni ta' din il-ġimata l-program il-Balomba. Program il-li u għantelam reprezentanza tal-Kummissjoni Ewropea, pero fiħna tuħarn salajn dak li kunet jiġri fil-latta istituzzjonijiet Ewropej, pero kunna tuħarn sa lejn perspettiva lokali ta' dak li kunet jiġri u kol f'dak il-kontest. L-istituzzjonijiet Ewropej il-li nsejna maħħom f'dawn aħħar xur f'pajjiżna kienet sena li kien hemm attenzjoni b'mod partikolari għal dak li qed jiġi fuq livell Ewropew. L-ewwel sitt xhur kellek il-Presidenza fiha nnifisha attività u avveniment li iwassal għal ċertu attenzjoni iktar mis-soltu u f'tieni nofs tas-sena minħabba numru ta' ġrajiet Malta kienet it-tema ta' numru ta' diskussjonijiet fuq livell Ewropew. Però anke fuq il-ħarsa kien ħarsu lejn l-istituzzjonijiet Ewropej naraw li hemm id-diskussjoni għaddejja dwar il-futur li kienx prunat minn probabli riżultat ta' Brexit u eventualment però isu li kif interpretajn dak li ġara wara Brexit saħħaħ probabilment il-kuntest tal-istituzzjoni Ewropej. Però kif tistgħu taraw it-temi huma varji, ġiet imnedija white paper dwar il-futur tal-Ewropa, kellek għadlek diskussjoni dejja żewġ pożizzjonijiet. Hemm ħafna suġġetti u naħseb daw kollha nistgħu niddiskutuhom ma' Dr. Vanni Xwiereb, ringrazzjah riżabħini naqgħad magħna għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' dan il-programm. Żmien interessanti Vanni għal min ilu jsegwi l-politika Ewropea għandek dak li tiġri barra minn Malta, dak li tiġri f'pajjiżna d-dimensjoni Ewropea kienet sena mimlija. Ħsibiet tiegħek qabel nibdew bad nidħlu fil-bidu.
Bla dubju ta' xejn, jiġifieri x-xena Ewropea tibqa' xena interessanti anke għaliex hija xena li dejjem tissorprendik. Jiġifieri qatt m'għandek mument fejn tgħid wasalna f'sitwazzjoni fejn donnu hemm tranquillità u xejn mhux jiġri. Dal-ġranet stess, pereżempju, l-kwistjoni li naħseb li hija ta' konsern għalina l-koll, l-kwistjoni pereżempju ta' x'ħajġi fil-Ġermanja meta kollassaw il-taħtidiet bejn il-partiti biex jiġi formati koalizzjoni ġdida u allura hemm yet again wieħed iħares lejn il-futur politiku allura ta' tal-kanċellier Merkel u x'differenza jista' jkun hemm fil-mappa fil-landscape Ewropea jekk tisparixxi f'daqqa waħda Angela Merkel anke għal fatt li allura tissaħħa forsi l-leadership li qed jagħti il-President Franċiż Macron. Jiġri għandek da x-xenarju kollu ta' dak li għaddej, plus mbagħad mill-banda l-oħra parallel ma' dan kollu għandek il-negozjati x'qed jiġri fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea bejn is-27 Unjoni Ewropea ta' 27 ma' ir-Renju Unit f'dak li għandu x'jaqsam mat-taħtidiet man-negozjati tal-Brexit, jiġifieri biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea fejn minkejja li huma negozjati issa ilhom nibdew minn Marzu prattikament minn mindu r-Renju Unit bat Prim Ministru May bat dik litra fejn skattat l-artiklu 50 tat-trattat tal-Unjoni Ewropea u fejn għandek deadline ċara, fejn għandek deadline għandek perjodu ta' sentej u diżmin qed jgħaddi, ġifieri sena minnhom kważi se tkun għaddiet. Ġifieri jekk se jkun hemm ftehim, dan ftehim biex jilħaq jgħaddi mbagħad sa Marzu ta' 2019 irid ikun
stabbilita le bħala data li trid toħroġ.
Ekku għalkemm hemm dubju dwar dak ta' għaliex May daħlita fil-abbozz tal-liġi li hemm qudiem House of Commons il-Great Repeal Act li permezz tiegħu prattikament ir-Repeal Act hija ironika għax ir-Repeal Act hija r-repeal tal-European Communities Act. Fir-Renju Unit, jiġifieri dik il-liġi li permezz tiegħu il-Parlament Ingliż daħħa l-liġi Ewropea bħala l-liġi tal-pajjiż. Però fl-istess ħin il-Great Repeal Act l-effett tagħha huwa li ħafna mill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea issa se jsiru liġijiet Ingliżi. Però hemmhekk hija riedet tagħti indikazzjoni, però jidher li hemm oppożizzjoni minn numru ta' backbenchers, ma ninsawx li m'għandix maġġoranza assoluta hija tiddependi fuq il-Nazzjonalisti Irlandiżi biex iżhom il-gvern tagħha ħaj. U allura faċli u qed jiġrilha li minn banda għandha grupp ta' MPs backbenchers li huma pjuttost iridu Brexit ta' tal-kost, u mbagħad għandek oħrajn li ma jridux ta' tal-kost. Allura dawk li ma jridux ta' tal-kost qed jgħidu sma le, ma rridux inkunu marbutin jekk m'hemmx ftehim, aħna nippretendu li nibqgħu sejrin sakemm naslu għall-ftehim u mhux għax saret id-data, waslet id-data u bil-ħin għax anke l-ħin stabbilit f'liema ħin. Allura ftehim jew le Renju Unit ħajtlaq mill-Unjoni Ewropea bil-konsegwenzi kollha immaġinabbli għal dan. Allura għandek ix-xenarju fi għandek in-negozjati għaddejjin, suppost il-miftif tiġrani toħra l-mexxejja tas-27 jew aħjar tat-28, so tas-27 però hija tkun hemm ukoll għax ikun laqgħa tal-Kunsill Ewropew, għalkemm meta ovvjament jittieħdu deċiżjonijiet dwar in-negozjati hija ma tkunx preżenti, però ħajdeċidu jekk sarx biżejjed progress. Iżol hemm iż-żewġ fażijiet, għandek il-fażi fejn qed tinnegozja il-ħruġ, mbagħad qed tinnegozja ħan tinnegozja r-relazzjoni ġdida, mela se tkun relazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea ta' 27 u r-Renju Unit. U ovvjament l-insistenza tal-Gvern ta' May dejjem kien li ejja morru għat-tieni fażi wkoll li ma tistax titkellem dwar l-irtirar mingħajr ma titkellem dwar relazzjoni futura. Mentri l-Unjoni Ewropea tgħid iva nitkellmu però irid ikun sar biżejjed progress fuq il-ewwel fażi qabel ma morru għat-tieni fażi u l-progress prinċipalment fuq tliet punti fundamentali d-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u allura taċ-ċittadini Ingliżi jew tar-Renju Unit fil-pajjiżi l-oħra. Il-kwistjoni tal-obbligi finanzjari tar-Renju Unit, il-famuża Divorce Bill li kultant forsi tiftiehem ħażin bħala penali donnu qed nimmultaw lir-Renju Unit għax trid toħroġ mhijiex il-multa, hija l-fatt li r-Renju Unit ħa impenn għal dal-perjodu tal-budget li jieqaf fl-2020 u r-reperkussjoni tiegħu jibqgħu għaddejjin beyond 2020, però hemm impenn illi fejn ir-Renju Unit ikkommetta li don nifsu li ħa jagħti ċertu fondi għall-budget tal-Unjoni Ewropea, inkluż pereżempju l-budget tal-Unjoni Ewropea, il-fondi li jitqasmu f'pajjiżi differenti biex ikunu jistgħu jintużaw fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. U allura la hemm dawn l-obbligi qed jingħad ir-Renju Unit irid jirrispetta dawk l-obbligi. Ovvjament il-kwistjoni kbira kemm allura kemm ħajmmontaw dawn il-flejjes. U mbagħad għandek it-tielet punt il-kwistjoni tal-fruntiera fl-Irlanda. Dik hija ovvjament għaliex għax huwa l-uniku post fejn se jkollok fruntiera fiżika bejn pajjiż li hu fl-Unjoni Ewropea bejn pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea. L-Irlanda t'isfel ir-Repubblika, il-maġġor parti tal-gżira Irlandiża, mbagħad għandek però l-parti ta' fuq Northern Ireland li hija parti mir-Renju Unit, ironikament parti mir-Renju Unit li l-poplu tagħha vvota kontra il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U allura jekk il-mexxejja ġifieri huma kienu qed jittamaw li jkun sar biżejjed progress biex f'Diċembru l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jiddeċidu li jista' jmorru issa għat-tieni fażi, ġifieri jibqgħu għaddejjin in-negozjati fuq id-dettalji tal-ewwel fażi, però la jkun hemm ftehim in-prinċipju ta' dawn it-tliet punti fondamentali jkunu jistgħu mbagħad naraw x'tip ta' relazzjoni ħajkollha r-Renju Unit la darba toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U għandek ċertu ċertezza, ġifieri għaliex.
Anke rajt it-tbassir ekonomiku li qed jiġi ippjanat u preżentat għas-snin li ġejjin, qed jieħu dan in-konsiderazzjoni din l-inċertezza li x'impatt ser ikollha.
Ekku le bla dubju ta' xejn, u x-xenarju għar-Renju Unit mod partikolari mhuwiex ta' stanza bih. Ġifieri jgħidu x'jgħidu jippruvaw jidhru ottimisti kemm jidhru ottimisti, l-ikbar impatt negattiv tal-Brexit ħajaqa' fuq ir-Renju Unit u mhux fuq l-Unjoni Ewropea. Ġifieri u sa kemm jekk hux ħajkun xenarju apokalittiku li ma naħsibx li jkun għaliex ma ninsewx li l-ekonomija Ingliża Brittannika hija ekonomija b'saħħitha ħafna, hija waħda mill-ikbar ekonomiji fid-dinji. Ġifieri żgur li naħseb hija robusta biżejjed biex tilqa', però żgur li ħajkun hemm ħadd ingħata daqqa, ħadd iħu daqqa.
Taħseb illi dan kien manifestat din l-anzjetà din id-diffikultà? Qed manifestata mbagħad fir-riżultati elettorali li kellek sussegwentement għal dawn l-elezzjonijiet?
Ekku, jiġifieri li ma ġarax żgur huwa dak li kien qed jiġi previst minn xi ħut, jiġifieri domino effect li r-Renju Unit il-vot fir-Renju Unit kien se jkun l-ewwel minn bosta, jiġifieri li kien se jkun hemm l-elezzjoni fl-Olanda, l-elezzjoni fil-Ġermanja, l-elezzjoni fil-Franza u se jkun hemm trionf tal-Euroxettiċi. Fil-verità, ma rajniex tiġri l-ewwel elezzjoni dilli ta' wara kienet dik fl-Olanda għalkemm nafu li damu xhur jidilli kważi sena biex jiffurmaw gvern ġdid wara dik l-elezzjoni, però huwa gvern li huwa kommess fit-triq tal-Unjoni Ewropea, mbagħad kellek il-Franza, ovvjament il-ġeħta ras kbira ta' kwistjoni tal-Le Pen, però kellek mixxej kważi ħareġ Macron, Emmanuel Macron bi-platform li kien ħafna pro-Europa u għalhekk qed jistabbilixxi kif semmejt qabel il-kredenzjali tiegħu kważi bħala the leader bħalissa tal-Ewropa.
Qed tiġi iżolata issa x'inhi l-ikbar issue ta' kontroversja u ta' negattività fil-kontest Ewropew. Jiena qed nara. Il-in mill-ekonomija li issa qisu stabbilita. Hija iżolament, hija qed niżolawha il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. U minn aħlu għandek ir-realtajiet l-oħra għaddejjin għandek in-nuqqas ta' kooperazzjoni minnha tal-Libja, is-sitwazzjoni fit-Turkija, għandek un-erġajt kemm l-immigrazzjoni interna illi per eżempju kont qed naqra fil-kuntest tal-Renju Unit hemm problema issa għaliex anka ċittadini mill-Unjoni Ewropea waqfu jmorru, allura hemm kwistjoni f'dan ir-rigward. Naqraw x'ġara f'Malta f'dawn l-aħħar jiem ukoll għandek stejjer li qegħdin jiġu fuq l-importazzjoni ta' riżorsa umana, jiġifieri din is-sitwazzjoni jekk mhux ħadd tiġi f'opinjoni tiegħek diskussa bl-iktar mod koraġġuż biex tiġi stabilita u instabil bilanċ bejn l-immigrazzjoni u oħra li ħafna drabi tintmiss magħha kwistjoni tas-sigurtà. Alla volja mhux neċessarjament marbuti, għalkemm hemm. Jiġifieri din il-konfużjoni fil-ħsieb, proposta tal-Brexit però b'xi mod qed tiġi indirizzata b'mod iktar.
Inti għamilt id-distinzjoni bejn l-immigrazzjoni illegali u dik ir-regolari, jiġifieri naħseb fejn tidħol speċjalment is-sigurtà, naħseb id-distinzjoni hemmhekk hija ċara, naħseb iktar ninkwitaw u iktar nagħmlu link mas-sigurtà meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni irregolari fejn m'għandekx kontroll ta' minnu dieħel, bażikament. Inti qbadt nies li kienu f'dajsa, kienu sejjer u salvajtom u ġibtom, ma għax toqgħod tiċċekkja l-passaport biex tara minn huma u biex tara għandhomx rekords kriminali u biex għandhomx m'għandhomx. Mentri meta inti u għalhekk l-Unjoni Ewropea u anke Juncker semmija fl-aħħar State of the Union Address li kellu f'Settembru, illi il-progress li għad irid isir li fejn titgħu l-immigrazzjoni legali li inti jkollok sistema li hija aħjar biex inti tkun tista' fejn għandek il-kontrolli, tkun tista' teżerċita dawn il-kontrolli, ovvjament fuq livell Ewropew, bl-aħjar mod possibbli biex hemmhekk inti tassigura li minn dieħel legalment, lanqas tassigura minn dieħel legalment, għandek tista' seraħ rasek minnu jew minnha. Jiġifieri m'għandekx dak il-tħassib ta' m'għandekx idea. Jiġifieri huwa fatt li inti għamilt aċċent tajb anke għal Malta, jiġifieri Malta fejn issa ħarġet anke statistika li qed turi li anke minn pajjiżi terzi, jiġifieri minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, għandna numru sostanzjali ta' nies deħlin. Insemmu Serbi, jiġifieri hemm popolazzjoni llum lokali ta' Serbi, ta' Filippini, ta' Russi, ta' Libjani, dawn huma kollha issa bil-permess li jirresidu Malta, jiġifieri qed Malta. U kien hemm intervista ma' uffiċjal tal-Identity Malta li kienet jispjega li għax illum min jiġi Malta, probabbilment hemm iktar ċans li ħajġib jew ħaġġib il-familja magħha. Jiġifieri għandek kwistjonijiet anke ta' demografija anke ta'
l-istudju. Studju interessanti anke mill-Malta Employers Association.
Interessantissimu dak l-istudju.
Tkellem dwar l-sfida infrastrutturali
preċiżament
f'kull livell.
Għaliex għax aħna qed nikkalkulaw li l-popolazzjoni Maltija li aħna nafuha bħala ftit iktar minn 400,000 fil-verità at any given time, at any moment in time, jiġifieri qed tisplodi, qed tirdoppja prattikament għandna id-doppju. Allora jekk għandek infrastruttura li hija magħmula diżinjata għal popolazzjoni ta' 400,000 jew 450,000 f'daqqa waħda għandek infrastruttura u għalhekk aħna qed insibu dal-problemi f'kull sens ta' mhux biss kwistjoni tangibli ta' traffiku, per eżempju, li aħna t-toroq tagħna mhumiex magħmulin għal dawk il-volum ta' karozzi u ġifieri u l-problema u li nindirizzaw il-problema mhux billi orajt importanti jkun għal l-infrastruttura fiżika fit-toroq u l-investiment li qed isir ħaġa tajba ħafna. Però fil-verità ġifieri qed nispustjaw problema minn posta lieħor b'dak il-mod, ġifieri l-problema tkun li aħna rridu nindirizzawha billi naraw kif se nbiddu l-mentalità, il-mind shift illi konvinċu n-nis li hemm metodi oħrajn kif wieħed jista' jasal minn post tal-ieħor u jħalli karozza d-dar.
Il-mind shift Ewropew tara rajna evoluzzjoni tiegħu minn tħalna sal-lum il-ġurnata segwejt u b'mod attiv il-vjaġġ kollu Vanni u f'dan il-kuntest però naħseb din is-sena kienet ukoll żewġ naħat tal-Munita Ewropea għal-pajjiżna. Għandek il-kuntest tal-meta kellek il-Presidenza, illi Malta kienet fi driving seat u għal-poplu Malti rajna wkoll attenzjoni ħafna partikolari dwar xi tfisser il-ħidma Ewropea fuq kull livell. Ġiet l-elezzjoni ġenerali u pratikament kważi intesiet dak kollu li kien hemm fil-Presidenza, għaddew ix-xhur, kellna il-każ ta' xahar ilu ta' Defni Caruana Galizja u l-Enti Ewropea daret mod partikolari minnaħa tal-Parlament Ewropew u Malta kienet is-suġġett ta' diskussjoni u skrutinju u attenzjoni minħabba numru ta' aspetti fl-istess nifs li jekwet iħares li dak li għaddej għandek diskussjoni parallella fuq livell Ewropew dwar aspetti orajn mod partikolari ta' politika finanzjarja, politika fiskali u politika ekonomika li qed tpoġġi wkoll lenti oħra fuq Malta. Mhumiex l-istess, iżda b'xi mod ikkoinċidew. U f'dan il-kuntest kollu qed naraw illi milli l-attenzjoni li rridu fuq pajjiżna mħabba l-Presidenza tu biex nuru x'kapaċi nagħmlu, għall-attenzjoni mhux neċessarjament li nixtiequ fuq pajjiżna għax ma ċerti affarijiet anke naraw id-didattika f'pajjiżna. Isma din tagħna ma rridux imberċu l-ħwejjeġ dejjem barra minn Malta, rrid hija realtà Ewropea wkoll. Dawn iż-żewġ aspetti taħseb li kollhom impatt fuq il-mod kif tiġi perċeputa l-Ewropa u l-istituzzjonijiet Ewropej f'pajjiżna fil-kuntest anke tal-kontinwazzjoni ta' Eurobarometer Survey wara li jieħor li Malta hija quddiem fil-popolarità.
Ifhem, jien naħseb li anke fis-sitwazzjoni tal-lum irridu nkunu konxi ta' numru ta' fatturi, jiġifieri fosthom li mhux bil-fors ħaġa li li jien u inti qed inħossu bil-fors qed iħossu l-poplu kollu. Jiġifieri naħseb is-surveys u l-opinion polls li jsiru juru li fejn pereżempju l-medja donnhom jippreżentaw suġġett bħala l-iktar ħaġa importanti l-iktar ħaġa dwar dak, fil-verità mbagħad isiru s-surveys tinduna li għannis hemm affarijiet oħra li donnhom iktar importanti, jiġifieri il-famużi echo chambers, jiġifieri li speċi l-echo bubbles li għandek nies li qed jitkellmu bejnietom prattikament. Jiġifieri u naħseb din hija ħaġa li f'Malta noqdu attenti għaliex naħseb qed tiġrilna ħafna li nkunu minn għalina aħna bħala poplu żgħir forsi xi kultant minn għalina li iktar anke bħala pajjiż li iktar kulħadd jitkellem dwarna, jiġifieri fil-verità kulħadd qiegħed jitkellem dwarna. Jew mhuwiex qed jitkellem dwarna. Ġifieri jitkellem dwarna bħalma jitkellmu fuq Merkel bħalissa fil-Ġermanja u se jiġri minnha, bħalma jitkellmu dwar Orban fil-Ungarija u x'inhu jagħmel dwar ġifieri kull pajjiż at the end of the day għandu bħalma jitkellmu fuq Rajoy u fuq il-Katalonja kif iħandilja l-kwistjoni ta' referendum għall-indipendenza fil-. Ġifieri kull pajjiż u ġifieri ma rridux naħsbu li donnhom il-kwistjonijiet tagħna. Ovvjament aħna naraw tagħna naħsbu li huma l-iktar importanti fid-dinja x'huma tagħna dak għadejjem. Hemm l-aspett pożittiv fejn nara li għall-lanqas biex aħna nafu jew nħarsu lejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ngħidu sma, f'każ ta' bżonn ħajkonna l-istituzzjonijiet Ewropej li ħajsaħħu u ħajgarantixxu li f'pajjiżna ċertu prinċipji ma jintmissux, ma jkunx hemm dbabiż magħhom ħanajtek forsi minn bħali u bħalek għexna żminijiet oħra f'dal-pajjiż. Konna nħarsu lej l-Unjoni Ewropea anke b'dak il-mod li permess tal-Unjoni Ewropea aħna ħanitlu f'sistema fejn imma ħajkun hemm ċertu garanziji illi jiena ngħid mhux biex ikollna Big Daddy overseeing us, dik ma naqbilx personalment ma naħix, ma l-iva, jiġifieri aħna wara kollox għalfej adottajna, għalfej jeżistu istituzzjonijiet bħal anke jew dokumenti trattati bħal Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Ġifieri f'Ewropa ta' pajjiżi demokratiċi li ħarsu d-drittijiet tal-bniedem, però anke daw il-pajjiżi demokratiċi li ħarsu d-drittijiet tal-bniedem derilhom li tajjeb li jkun hemm qafas anke fuq livell Ewropew li garantixxi biex jekk jiena ċittadin u ħassejt li pajjiżi li għal-gvern tijaj għet iċaħħadni minn dritt fundamentali u mort rati nazzjonali u maħħax il-remedju li der li kalli dritt għalija. Jina għandi anke orti Ewropea fejn istammur. U l-orti Ewropea tista' ssib kif fil-fatt issib u mhux kontra Malta biss anke kontra pajjiżi oħrajn li għandna nħassu lejhom bħala l-iktar demokratiċi, issibhom ħadd jokoll ta' dawn il-ksur. Ġifieri dejjem għandek dan level sopra nazzjonali li qed jagħti ċertu serħan il-moħħ li ċittadin f'pajjiż għandu l-iktar ammont ta' ħarsien possibbli ta' drittijiet tiegħu jew tagħha. Ġifieri għandek dak il-livell li serħilna rasna. Fl-istess ħin eħel irid mbagħad noqogħdu attenti illi din għala meta kien hemm id-dibattitu fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa l-oħra għala Frans Timmermans. Ġifieri jien naħseb il-diskors tiegħu jista' jaqbel mistej qabbiex ma' dak li qal u però at one point qal isma' ejjew ma nagħmlux dan is-suġġett ejjew ma nagħmlux pretest biex il-lotta politika partiġjana inġibuha hawn. Ġifieri jien naħseb hemm aħna anke bħala pajjiż irid noqogħdu attenti. Jekk hemm issues, ġifieri jekk hemm issues nazzjonali iva, però jekk hemm issues li huma iktar ta' lotta politika bejn ma nafx iż-żewġ partiti, tliet partiti, erba' partiti sejħilhom kemm trid, ejjew noqogħdu attenti li ma nużawx il-fora Ewropej biex jista' nippruvaw niskurjaw punti fuq xulxin. Ġifieri li niskurjaw għall-pajjiż iva, ġifieri ma li niskurjaw sa punti kontra xulxin biex nippruvaw mhux numiljaw ma kważi nwaqgħu li xulxin fuq. Għaliex għax kif qed inti hemm dik id-dimensjoni li hemm min ikun qed ġifieri. Jien la naqbel illi min jikkritika jikkritika, ġifieri se noqogħdu nużaw ċertu aġġettivi, noqogħdu ngħidu li xulxin minnu l-iktar ħanħan nużaw b'mod pożittiv minnu l-iktar li jħobb il-pajjiż u minn l-iktar li forsi ma jħobbux, ġifieri. Ma dawk again, dawk jidhirli dak huma parti mill-lotta politika nazzjonali. U li sinċerament jiena naħseb, jiena kont ħsibt li maturajna iktar milli fil-fatt immaturajna u kont ħsibt li dawn l-affarijiet ħallejni hom warajna. Jidher li le u għalhekk nittam ma li forsi jekk nitgħallmu xi ħaġa minn daw ejjew għax naħseb li jekk għallmitna xi ħaġa l-Ewropa suppost hija li hemm mod ġdid kif issir il-politika, ġifieri li hija l-metodu Ewropew li praticamente ifittex dejjem li jsir konsens fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsill tal-Ministri, bejn il-Parlament u bejn il-Kunsill biex jiddeċidu fuq xi direttiva jew regolament. U jiena naħseb li anke Malta jekk qed nitkellmu anke dwar tisħiħ tal-istituzzjonijiet, jien naħseb kif semmejna l-mentalità anke f'affarijiet oħra, naħseb anke hemmhekk għandna bżonn din ix-shift, jiġifieri, u li biex laqas ma nqogħdu krozza nużaw l-istituzzjoni Ewropea bħala krozza. Imma aħna jkunu kapaċi li we come together. U hawnhekk jiena għalija importanti jekk anke nitkellmu dwar tisħiħ tal-istituzzjonijiet u riforma fil-Kostituzzjoni tagħna, mhux bejn il-partiti. Il-ftehim fuq Kostituzzjoni ġila jew fuq tibdiliet f'din il-Kostituzzjoni li għandna, mhux billi l-żewġ partiti prinċipali jagħmlu kif dejjem għamlu poġġew f'kamra maluqa madwar mejda.
Dawn is-sidijiet?
Mhux hekk le. U naraw ftit kif isma' mela jien antik dik u inti tieni dik. Biex dejjem naraw kif senżommu l-affarijiet tajbin mejnieta. Imma li jkun proċess li involvi kemm jista' jkun firxa wisa ta' soċjetà tagħna, ebda mill-akademiċi, kompli mis-soċjetà ċivili, ġifieri u meta ngħid soċjetà ċivili ngħid firxa wisa ta' soċjetà ċivili li għandna.
Fuq dan il-punt fil-fatt xtaqt li nieħu spunt anke Merwan noqorbu lejn it-tmim, però inti tmiss ma' soċjetà ċivili fil-iktar ambitu wiesa f'kuntest Ewropew. Lokali b'dimensjoni Ewropea. U meta tattendi u segwi l-laqgħat tara livell ta' interess, però mhux biss interess. Livell ta' argumentazzjoni u xi kultant tapprezza l-mod dispassjonat u oġġettiv kieġu preżentati argumenti li f'darba bagħad jerbgħu fil-teatrin ħan sejħlu hekk ta' narrativa politika. U xi kultant jien meta nkun anke preżent ngħid kemm joħroġ argumentazzjoni li tagħmel sens anke fuq livell ta' policy li kellhom jiġu implementati u hawnhekk ti kienet naħseb parti mill-esperjenza pozittiva tal-Ewropa li inti għext anka f'dan il-kuntest u anka s-sena s-sef l-evoluzzjoni kif se jivolvi iktar il-mjużik.
Ekkur dej, naħseb li fil-fatt aħna meta anke bħala music jiġifieri tieħed deċiżjoni li ssir dak li aħna sejjaħ lilha relaunch. Kwistjoni hija din li aħna s-sitwazzjoni dejjem tevolvi u naħseb jiġifieri meta ġi music twaqqaf l-ewwel darba fl-1999 meta Malta bdiet tinnegozja s-ħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad wara li tħanna isu raqdet ftit imbagħad ġiet rjattivata fl-2008. Però ġifieri tara li kif f'disa' kważi 10 snin ukoll kien hemm tant jiġru tibdiliet. Ġifieri ix-xena Ewropea tant hija dinamika li inti tkun kemm jista' jkun armat biex twieġeb mod flessibbli. U allura għalhekk ħloqnlu. Għalhekk li anke fuq l-esperjenza tal għaw nisnin tajna għafas ġuridiku, ġifiri biex niftijem pala entità ħna zistejna pala music, pero fil-verità pala struttura fl-amministrazzjoni pubblika konna isna Departiment tal-Gvern. Issa permezz ta' avviss legali twaqqafna anke pala aġenzija, ġifiri hemm ċerta autonomija, hemm ċerta anke personalità, għandna l-personalità tagħna propja, ġifiri li tina ċertu iktar saħħa u anke ċertu iktar rispettibilità anke meta nħarsu lejn anfusna ħna stess li naħmu fl-aġenzija. Però iktar minn hekk ir-relevanza li nżommu kemm jista' jkun l-Ewropa jew il-proġett Ewropew l-Unjoni Ewropea rib kemm jista' jkun taċ-ċittadin. Jiġifieri issa rib taċ-ċittadin mhux billi noqogħdu nitkellmu noħorġu l-ġurnali u ngħidu kemm hija tajba l-Ewropa jew x'inhu tagħmel l-Ewropa. Imma biex kemm jista' jkun iċ-ċittadin u s-soċjetà ċivili, ġifieri jħossuhom qed jipparteċipaw fil-proċessi Ewropej. Ġifieri dan huwa eżerċizzju. Meta jgħidu l-Unjoni Ewropea għandha deficit demokratiku jien ma naqbix, għax jien nemmen li anzi l-Unjoni Ewropea għandha kważi mhux iżejjed, imma tant hemm livelli fejn issiru diskussjonijiet li kważi kważi kultant anzi ngħidu indumu ma niddeċidu. Għax hemm wis, mhux hemm wis, hemm ħafna proċessi għaddejjin. Però jien naħseb huwa mod kif iċ-ċittadini jistgħu jħossuhom u kif is-soċjetà ċivili għandha sehem, għandha rwol u nemmen li f'Malta dan huwa essenzjali huwa vitali għax wara kollox meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea m'aħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa barra minn hawn, m'aħniex qed nitkellmu dwar affarijiet barranin, meta nitkellmu dwar deċiżjonijiet li joqtu lilek il-ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Dr. Xirab, grazzi ħafna, grazzi li s-semija li naqdu maħna għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' programm il-Balomba, jiena fadal xejn li f'insemmilkom nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.